Dragii mei, bucuria sufletului meu nu se sfârșește odată cu această, să zicem noi, ultimă întâlnirea noastră din seria prezentă, pentru că vom continua să ne purtăm în suflet fiecare și să ne amintim de Cuvântul lui Dumnezeu, iar Duhul Domnului nu își încetează lucrarea aici, ci ea continuă natural și așa cum scrie Scriptura, ca lumina strălucitoare a soarelui până când ajunge la zenit, adică la miezul zilei. Azi am avut o vizită cu frații Gabori, au făcut ei o masă din aia, cum știu ei să facă, ce să mai da. A fost extraordinar. Chiar și, adică în afară de faptul, pe mine personal m-au servit și cocămașa, am acum pe mine, că a mea era transpirată și au avut ei una nouă și mi-au dat. A fost extraordinar. Am greșit și am schimbat haina, am luat haina la un frate, dar ne rezolvăm în seara asta, nu o să rămână conflict pe seama aceasta. Bine ați făcut că ați venit în locul acesta din nou. Și când spun cuvintele astea, nu zic bine ați venit la nuntă sau undeva. Spun așa pentru că așa scrie în Biblie. Bine ai făcut că ai venit. Ai făcut un bine și pentru tine și cine știe până unde ajunge binele pe care l-ai făcut tu. Când eram la Miami, era un domn care venea din România, un domn profesor, și l-am văzut, dânsul petrecea bună parte din iarnă acolo, la copii. Și am văzut la dumnealui această plăcută trăsătură de a aprecia un lucru. Pentru Dumnezeu este destul o clipită, deci este destul un cuvânt frumos. Dacă ai în suflet un gând bun, omul acesta, pentru că tot era în cadrul învățământului și mi-a plăcut că fratele Cucu a subliniat că se învață aici și așa trebuie să fie. Nu ai cum să înveți pe altul până n-ai învățat tu, n-ai cum să-ți înveți copiii și tu însuți ai nevoie de lucrul acesta. Și dânsul spunea, domne, cel mai mult îmi place la adventiști. De ce, domnul profesor? Păi, o bătrână, să zicem, dar dânsul a zis babă, dar eu, dânsul spune, zice, o bătrână care merge la adventist 6 luni are față de învățătoare. După 6 luni are față de învățătoare. M-am bucurat enorm și am zis, Doamne Iisuse, ai auzit ce apreciază omul ăsta? Am aflat că a încheiat legământul cu Dumnezeu de curând. M-am bucurat enorm. Așadar, ai făcut un lucru extraordinar de frumos că ai venit în această seară aici. Poate că ați auzit titlul și v-ați întrebat lichidatorii, ce e asta? Păi oricine are firmă când auzi de lichidatori, aoleu, ăștia te lichidează. Adică e vorba de firmele care intră în faliment și după aceea tot ce rămâne din firma ta, sunt unii care se numesc lichidatori, vin ei și vând tot până la pământul de sub picioare, nu rămâne absolut nimic. În cazul nostru însă situația este mai gravă. Pentru că Domnul, în loc să trimită o comisie care să lichideze vechiturile noastre din viață, El ne pune tot pe noi să fim și lichidatori acum. Și cum sunt unele lucruri care sunt, la care ești sensibil, cu greu ai vrea să le lichidezi. Dar tocmai tu ești chemat să lichidezi toate lucrurile care până astăzi te-au despărțit de Domnul sau care ar sta în calea ta ca să nu poți să împlinești ceea ce este suprem pentru o ființă umană, credința în Dumnezeu și predarea vieții noastre către Domnul Hristos. În Matei, capitolul 13, nu știu dacă ați văzut și dacă ar fi posibil să punem imaginea aceasta de început cu perla aceea de acolo, cred că toți care ați văzut scoica aceea v-ați dat seama, și perla din ea, bineînțeles, v-ați dat seama că este o aluzie directă la pilda pe care Mântuitorul a dat-o în Matei, capitolul 13, începând cu versetul 45. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase. Ce caută un om toată viața, domnule? Uite, aceasta este imaginea. Superbă! Cine a ales imaginea aceasta, să știți că a fost inspirată alegerea aceasta. Și observați acolo. Perlele cresc din suferința scoicii, practic, un fir de nisip acolo care intră, e îmbrăcat la urmă cu un material. Așa știe scoica să răspundă suferinței, creează o perlă. Ia fi și tu atent și pentru cine îți provoacă suferință sau dacă treci printr-o suferință, creează o perlă, fă o perlă din ea, nu face o amărăciune. Azi am fost în spital cu fratele Cucu și cu fratele Petrică. Și vă mărturisesc, ne-am rugat noi acolo la patul persoanei pe care am vizitat-o, dar ne-am rugat pentru tot spitalul, ne-am rugat pentru toată secția aceea, ne-am dus la paturile oamenilor și i-am încurajat pe fiecare dintre ei. Oamenii erau în lacrimi. Suferința în lumea aceasta a devenit un flagel din ce în ce mai greu, din ce în ce mai mare. Am rămas pur și simplu fără cuvânt când, pregătindu-ne noi să o luăm pe un coridor așa în dreapta, în colț, a venit în clipa aceea și ne așteaptă o persoană. Când să trec mai departe m-a recunoscut și mă oprește. Am stat pe loc, am plâns de fericire. Omul spune că a urmărit pe media mai multe predici sau mai multe prezentări. Când am fost acolo în prezența lui, a început să plângă. Ne-am îmbrățișat, ne-am rugat pentru el. Apoi când coboram pe scări, alți oameni cu care ne-am întâlnit, a fost la fel. Mă bucur din toată inima că, așa cum scrie Scriptura, chiar și în necazurile noastre, facem o perlă din ele. Ne bucurăm și în necazurile noastre. Așa s-a creat seria aceasta de predici, ultimele 7 cuvinte de pe cruce, pe care le-a rostit Mântuitorul. Cele mai frumoase cuvinte imaginabile au fost puse în cele mai teribile suferințe prin care a trecut Mântuitorul. Și ne-a învățat pe noi ce să facem și cum să răspundem acestor lucruri. Așa răspunde scoica aceasta. Tot ce este pe pământ este o lecție pentru noi, este un mesaj. Uite, așa învață să răspunzi așa omului care te jignește, care te rănește, care te nedreptățește. Învață să răspunzi cu o perlă. Domnul este gata să îți dea lucrul acesta. Se aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase. Căutarea noastră nu sfârșește decât atunci când am găsit pe Dumnezeu, sau mai bine zis, cum spune Pavel, am fost găsiți de El. Atunci, într-adevăr, se sfârșește zbuciumul nostru. De acolo, orice ar face un om pe pământ, dacă adună bani sau aur sau putere sau avere de orice fel, el vrea mai mult, el vrea să meargă tot mai mult și tot mai mult. Nu se oprește niciodată, indiferent ce ar avea. Dar când a găsit pe Dumnezeu cineva, nu vrea să meargă mai departe. Acolo este locul în care vrea să ancoreze. Vrea să se prindă și vrea să rămână pentru totdeauna acolo. Prezența noastră înaintea lui Dumnezeu, prezența Domnului în viața noastră este frumos exprimată acolo când i-a spus femeii de la fântână: apa pe care ți-o voi da eu potolește setea sufletului. E apă vie. Și femeia a înțeles natura ei și a zis: Doamne, dă-mi această apă ca să nu mai fie sete niciodată. Cine a băut din izvorul apei vieții, omului acela nu-i mai este sete niciodată. Pentru el, aceea este împlinirea și își dă seama, după lucrul ăsta am căutat eu o viață întreagă. Și uite, omul acesta din pilda noastră chiar a găsit. Când găsește un mărgăritar de mare preț, e cuvântul ăsta de mare preț, s-ar mai traduce cu de prețul cel mai mare, adică suprem. Când găsește un mărgăritar de mare preț, se duce de vinde tot ce are, adică lichidează, să zice. Asta e lichidator. Lichidează tot ce are și scrie Scriptura aici, se duce și cumpără mărgăritarul acela. Cântarea Cântărilor spune că omul dă totul pentru ceea ce iubește. Tot, nu rămâne nimic. Omul acesta este îndrăgostit de dragul lui. De dragul lui se duce și lichidează tot. Nu rămâne nimic. Nu are nimic pe care să-l rețină și care să-l împiedice să poată să obțină mărgăritarul acesta de mare preț. La fel este omul care a găsit comoara în țarină și ăsta este un lichidator. Lichidează tot. De dragul comorii aceleia pe care a găsit-o sufletul lui, se duce și vinde tot ce are. Nu-i mai trebuie nimic. Comoara aceasta pe care a găsit-o i-a umplut sufletul în așa fel încât toate lucrurile acestea, cum bine și frumos spunea Pavel în cuvântul lui, au devenit ca un gunoi. sau ca o pierdere pur și simplu. Și chiar apostolii Mântuitorului i-au spus cu ocazie, Doamne, noi am lăsat tot. Și ăștia erau lichidatori. Dar când ai tendința să faci dintr-un lucru o piedică între tine și Dumnezeu, atunci intervine idolatria. Acela este de fapt Dumnezeul tău. Tu nu ești un lichidator. Ați văzut pe Acan? El a fost trimis să fie lichidator al răului. Dar știți, el n-a fost lichidator. El a zis, placa asta de aur și hainele astea alese, n-o să le lichidez. Și le-a păstrat spre nenorocirea lui. Și în rândul lui se înscriu mulți alții. Când a trimis Dumnezeu pe Saul, aș vrea să împărtășesc cu voi o anumită cheie. Citim Vechiul Testament și atrocitățile care sunt scrise acolo, în special generația tânără se cutremură. Și lor nu le place să citească așa. Unor tineri nu le place să vadă știrile. Ei nu vor să vadă războiul din Ucraina sau nenorocirile care sunt pe pământ. Ei nu vor să vadă așa ceva. Unii refuză să meargă la medicină pentru că acolo este sânge. Aceasta e generația noastră. Dar, iubiții mei, aș vrea să vă spun că este de mare preț ce scrie acolo în Vechiul Testament, dacă luăm aceste lucruri și le aplicăm la viața noastră prezentă. Când Dumnezeu a spus cu privire la răul din locul acela, să nimicești tot ce suflă, aceasta este o lecție pentru noi. Tot ce suflă rău în viața ta, trebuiește nimicit. Să nu rămână absolut nimic, nimic din ce suflă. Orice fel de rău, orice fel de rău în ființa noastră, nu stă degeaba, continuă să lucreze. Lucrurile pe care le-am trecut cu vederea sau pe care le-am domesticit noi, pe care le considerăm nu așa de vinovate, lucrurile acestea care se așează între noi și Dumnezeu, acestea lucrează continuu. Până când au zidit un zid înalt și așa cum spune Biblia, așează un zid de despărțire între tine și Dumnezeu. N-ai crezut și n-ai gândit vreodată că acest nevinovat obicei sau patimă sau lucru la care ții mai mult decât la Dumnezeu, n-ai gândit vreodată că acesta se va transforma într-un zid care te va despărți în cele din urmă de Dumnezeu. Saul a fost trimis să nimicească absolut tot ce suflă, dar el n-a fost un lichidator. El a zis, sunt unele lucruri la care totuși m-aș reține și a oprit aceste lucruri toate. Și când a fost întrebat, a avut o scuză și a avut o explicație pentru ce s-a întâmplat acolo. El nu era un lichidator. Sigur că ne întrebăm în seara aceasta, ce însemnează, Domnule? Însemnează să lichidez tot, să dau tot? Sau să... Nu, stai cu minte. Dumnezeu nu-ți cere ție nimic din ce ți-a dat ție. Păi tot ce ai, de unde ai? Tot de la Dumnezeu ai. Nu ți le-a dat ca să ți le ceară înapoi. Tu când dai cuiva un dar, nu te mai duci după aia la el și nu, dă-mi cadou înapoi. Ar fi ridicol. Dumnezeu nu face acest lucru. Ceea ce cere El de la noi este altceva. Cartea Proverbelor spune, fiule, dă-mi inima ta. Atât. Dă-mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Domnul nu vrea să ia pe cineva care merge așa ca pisica pe covor, știți, ați văzut, ea să ține cu ghearele, o tragi de coadă să o scoți afară și ea să ține cu ghearele. Adevăratul om al lui Dumnezeu, spune Biblia, va găsi plăcere în căile lui Dumnezeu. Dacă nu găsești plăcere în căile lui Dumnezeu, Domnul nu te împiedică să te duci să găsești plăcerea în altă parte. Niciodată. Și eu aș fi extrem de rănit să știu că la masa mea unul din copiii mei e chinuit săracul, se simte atât de rău la masă. Și este pentru el un chin viața aceasta pe care o stă cu noi în casă. Sunt un om atât de deschis la suflet încât eu aș spune copilului meu, uite, dacă te simți rău aici, te rog din suflet, cum crezi tu și unde crezi tu, eu te ajut pe tine, așează-te acolo unde ți este inima. Biblia spune, ochii tăi să găsească plăcere în căile Domnului. Dar te învăț ceva, care și eu trăiesc. În caz că vezi că ochii tăi nu găsesc plăcere în căile Domnului, ci găsesc plăcere în altceva, ia-ți ochii frumoși și du-te cu ei la Domnul. Doamne, știi ce fac ăștia? Ăstora nu le place calea ta, pentru că știu sigur că ăștia încearcă să mă ducă în rătăcire pe mine. Atenție mare, păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Îi duc la oftalmolog ochii ăștia și spun, Doamne, vindecă-i tu pe ăștia de plăcerile lor rele. Ăștia nu găsesc plăcere în căile tale, ăștia găsesc plăcere departe de tine. Cercetează tu ochii mei și cum ai vindecat tu orbul ăla care nu vedea nimic și cum i-ai dat ocazia omului ăla, deși a început să vadă oamenii ca niște copaci la început, l-ai chemat din nou, l-ai vindecat din nou. Acum cum vezi? Acum văd deslușit. Așa fă și cu ochii mei, Doamne. Vindecă-i, te rog. Dar vă spun ceva. Oricine a văzut pe Mântuitorul, n-are cum. Tu ești cel mai plăcut dintre 10.000, spune în Biblie. Tu ești cel mai plăcut. În prezența lui Dumnezeu nu se întâmplă altceva decât cum spune Daniel, zice, când l-am văzut, Ioan în Apocalipsa, când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. Atâta frumusețe și bunătate este în prezența Domnului. Eu o singură dată am auzit într-un vis o cântare. N-am văzut pe nimeni, dar a fost ceva cutremurător. Impresia e cu mine până în ziua de astăzi. Deci și cât voi trăi, nu aș putea să reproduc nici măcar două note din ce am auzit acolo. Dar pot să spun foarte serios ce am trăit în clipa aceea. Doar atâta. Eram pe un câmp așa deschis și parcă așteptam ceva și la un moment dat aud că în spatele meu se dă un ton. Și când se dă tonul, ca la cor, un mic zumzet. Și după aceea am început să cânte. Era un cor. Dar ce muzică era aceasta? O muzică, simțeam că ființa mea se topește, moare. Am încercat să mă întorc înapoi, să mă uit cine cântă. Dar n-am putut, că mă ținea cineva de umeri să nu te uiți înapoi. Doar am auzit. Și pentru că nu înțelegeam, am întrebat despre ce cântă. Și mi-a spus, cântă despre a doua venire a lui Iisus. Și cine cântă, am întrebat. Și mi s-a spus, este un cor de îngeri. Aoleu! Atunci am început să mă rog în vis și am spus, Doamne, nu cumva să înceteze muzica aceasta, că în clipa în care va înceta, eu voi muri. Și vreau să vă spun că, nu știu dacă în visul acesta am fost cu ochii închiși sau deschiși, pentru că pe măsură ce muzica aceasta se desfășura și se rostogolea în felul acesta, în aceeași măsură a început să dispară ușor și m-am pomenit cu ochii larg deschiși în tavan și n-am murit în vis. Sunt oameni care mor în vis. N-am murit în vis, dar am știut că mor dacă se va opri. Atât de mare este frumusețea lui Dumnezeu. Noi n-am putut decât pe departe să, cu imaginația noastră așa, să prindem câte ceva. Dar aceste lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, la inimă de om nu s-a suit așa ceva. Nu există nicio compoziție. Asculți oratoriu Mesia, vezi tot felul de opere care au fost întemeiate și zidite pe Iisus, pe Evanghelie. Dar acestea nu sunt decât palide reprezentări. Pentru că ochiul nu a văzut niciodată așa ceva. Niciun pictor n-a putut să picteze așa ceva. Urechea nu a auzit. Nu există un compozitor care a prins în note. Oh, da, toate aceste compoziții frumoase sunt despre Domnul. Dar este o palidă reprezentare. Urechea n-a auzit. La inimă de om nu s-a suit. Nu este nimeni care să fi trăit simțământul pe care noi îl vom trăi când ne vom vedea față în față cu Domnul. Ce frumoasă este cântarea aceasta. Cu Iisus, față în față, ce am să-i spun când voi l-oi vedea. Și atunci când l-om vedea, ce importanță mai are sau ar mai avea un gunoi sau altul care s-a așezat între noi și Dumnezeu? Abia acolo ne vom da noi seama ce adevărate au fost cuvintele lui Pavel. Toate le-am socotit ca un gunoi din pricina lui Hristos. Am stat la gazdele mele iubite, la Petrică și la Marci, și seară de seară am avut noi mici, alte biserici mici, după ce am plecat de aici. Și într-o seară am vorbit cu ei despre un om celebru din satul soției mele, cred că printre ultimii haiduci a fost omul acesta, un om extraordinar de bogat, un om extraordinar de puternic, un om fără niciun fel de frică, nici de oameni, nici de Dumnezeu. Fizicul lui era de așa natură încât se impunea. Omul acesta a fost întreaga lui viață în inimaginabile primejdii de moarte. De mii de ori putea să fie mort și totuși nu a fost. De ce? Și noi. Și noi am văzut moartea în față. Dar Dumnezeu ne-a păzit și ne-a scăpat pentru că avea în vedere un plan al lui cu noi. Omul acesta care era pentru unii o spaimă, pentru alții un motiv de admirație, într-o zi a deschis ușa atât de modestă a bisericii de lemn din satul lui, Vălen Dâmboviță. Manole Zăbavă îl chema pe el. L-au știut trupele germane, toți au avut fotografia lui aici, a amestecat sângele lor cu berea într-o zi pe o platformă acolo. Un singur om lupta cu toată armata. A fost căutat în păduri cu câini și cu mitraliere și era băgat sub rădăcinile fagului și vedea cizmele militarilor care treceau pe toate potecile prin pădure. Omul acesta a fost condamnat la moarte, a fost pus să-și sape singur groapa și după care să fie mitraliat și a scăpat în ultima fracțiune de secundă cu prețul vieții omului care îl păzea, a dărâmat jos pe unul de pe un cal, a urcat pe el, a mers acolo. Omul acesta care și-a asumat orice fel de avere a vrut pe lume, numai ce n-a vrut, nu a luat. Lui, căruia nu era niciun fel de frică de nimeni, într-o zi a deschis ușa bisericii și a intrat acolo. Și în prezența lui Dumnezeu a spus, în sfârșit am ajuns acasă. Aici vreau să ajung. N-am știut. Am crezut că dacă adun aur și dacă împușc și dacă risc și dacă mă știe de frică o lume întreagă, am crezut că asta însemnează avere. Nu. Nu aceasta îmi lipsea. Lucrul acesta. Vreau să vă spun ce s-a întâmplat. Un batjocoritor al credinței, care venea în biserică din timp în timp, ca să mai audă de la unul de la altul și să poată să batjocorească după aceea, a venit la ușa acestei biserici, în care și eu am mers, acolo am avut nunta cu soția mea. Și când a venit la ușă, oamenii erau la rugăciune. N-a putut să intre. Asta și-a aștepta puțin. Cineva se roagă. Omul acesta mi-a spus mie personal, de când sunt pe pământ? De când sunt pe pământ? Am auzit mii de rugăciuni. Așa ceva în viața mea n-am auzit. Simțeam că mi se taie picioarele. Era un om care vorbea cu Dumnezeu. E mare diferență când recită cineva o poezie în rugăciune și spune tot felul de prostii, cum un condamnat la moarte l-a îmbrâncit pe un capelan din ăsta care citea dimineața, îl ducea la spânzurătoare și citea acolo și l-a îmbrâncit și i-a spus, tu crezi ceva din ce citește acolo? Trezește-te! E mare diferență între o rugăciune de felul acesta și o rugăciune ca aceea pe care o auzea el. Zice, stăteam la ușă că n-am putut să intru pentru că era o rugăciune, ușa era deschisă. Simțeam cu tremurul ăsta în sufletul meu când rugăciunea omului ăsta. Așa se desfășura. Așa am întrebat, cine se roagă, Domne? Cine s-a rugat, Domne, în felul ăsta? Și oamenii mi-au spus, Manole Zăbavă, atunci a fost să cad jos. Când am auzit că acest om este acolo și omul ăsta venise să batjocorească. Deci am spus, Doamne, puterea Evangheliei este inimaginabilă dacă acest om... Și știți ce a făcut el cu toate averile lui? A dat piesă cu piesă și bucată cu bucată la orice fată săracă, făcea o ladă de zestre, de dea o bucată de pământ, de dea câțiva stupi, câteva animale, îi făcea o micuță gospodărie și la fel și la fel. A murit sărac lipit pământului și a murit zâmbind. Atât de fericit. Găsise mărgăritarul de mare preț. Eu nu spun nimănui să nu încerce. Încercați! Încercați și faceți orice, dar vă rog, nu puneți aceste lucruri la inimă. N-aveți încredere în ele. Chiar dacă mâine ați fi aleși în locul Domnului Iohannis, Bucurați-vă, faceți-vă serviciul, dar nu aspirați la așa ceva, pentru că va trece și pentru că viața vine la pachet. Are în pachet mai multe produse care sunt acolo. Un singur lucru pe pământ va umple și va sătura sufletul nostru, pentru care omul acesta a fost chemat să vândă tot. Iubiții mei, lichidatorul este acela care vine în fața lui Dumnezeu și care întreabă cum a întrebat David. David a avut o relație foarte tensionată cu casa lui Saul. A vrut să-l omoare, de atâtea ori a vrut să-l omoare. A fost fugărit, a mers pe munți, s-a ascuns în peșteri. Chinurile după lume din mâna casei lui Saul. Acum David ajunge împărat și de obicei împăratul care vine distruge pe cei care au fost înaintea lui. David este un lichidator, dar nu de oameni. El vrea să distrugă orice formă de ură, orice fel de tensiune dintre el și casa lui Saul. Și începe să facă bine acestor oameni. Cât a putut sufletul lui și într-o zi întreabă el, acest om care a lichidat toate relațiile lui tensionate. Ia vezi cum stai la acest capitol. E cineva undeva cu care sufletul tău este preocupat negativ și se frământă și urăște și vorbește singur? Asta știi cum este? E ca și cum ai bea o travă și aștept să moară ăla de lângă tine. N-ai cum să moară ăsta de lângă tine. Tot tu mori pentru că bei o travă. David vine la masă și întreabă: mai este cineva din casa lui Saul cu care să mă port cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu? Mai e unul, aduceți-l aici. Aduceți-l aici. Speriat, înspăimântat, vine omul acolo. Nu-ți fie teamă. Nu-ți fie teamă. Tu vei mânca la masa mea. Cât voi trăi eu, atâta voi avea grijă de tine pe pământul acesta. Mai este cineva cu care să mă port cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu? Omul ăsta a lichidat, într-adevăr. Uitați-vă la frații lui Iosif care stau în tensiune și zic: acum a venit rândul, că dacă l-am aruncat pe omul ăsta și l-am vândut și am făcut ce am făcut acum, acum a venit rândul. Și foarte frumos le spune Iosif: nu, fiți fără teamă. Eu am lichidat orice fel de ură între mine și frații mei. Nu este nimic, niciun fel de umbră pe sufletul meu. Eu nu sunt Dumnezeu ca să urăsc, să judec, să condamn pe cineva. Eu am lăsat lucrurile acestea în fața lui Dumnezeu. Nu vedeți voi cu ochii voștri în ce a schimbat Dumnezeu lucrurile? Voi sigur că v-ați gândit să faceți rău, m-ați vândut pe bani, m-ați aruncat într-o fântână, ați vrut să mă omorâți, dar m-au scăpat în ultimul moment prin vânzare. Mai bine să mă vândă decât să ajung să mă omorâți în felul ăsta. Dar vreau să vă spun ceva. Nu vedeți voi în ce a schimbat Dumnezeu toate? M-a luat din groapa aceea și m-a pus stăpânul Egiptului. Este ceva inimaginabil. Acum, dacă Dumnezeu mi-a făcut atâta bine, să mă întorc eu înapoi, să las eu în sufletul meu ură împotriva căruiva dintre voi, n-aș răni eu cumva inima lui Dumnezeu care m-a iubit așa de mult și mi-a dăruit așa har? Ați văzut? Poate că nu v-ați gândit, nici eu nu m-am gândit la lucrul acesta. Am admirat, într-adevăr, am admirat credincioșia inimaginabilă a lui Cuțu. Cuțu în România, Cuțu mai este bătut în România. În America, dacă te găsește că ai bătut pe Cuțu, iei tu bătaie de, nu-ți mai trebuie multă vreme, stai după gratii dacă ai făcut treaba asta. Și dacă ai dus o găină cu capul jos pe stradă, te pune pe tine cu capul în jos după aceea, și dacă ai lăsat caprele nebăute apă, cum vom citeam de une zi, te ia frumos ăștia și te bagă la sete acolo ca să vezi cum este când nu bei apă vreo câteva zile și se întâmplă multe. Dar ați văzut ce face Cuțu? După ce a fost bătut uneori cu lanțul, am văzut vecinul a bătut pe Cuțu cu lanțul, în clipa următoare este prieten cu tine. Mâța nu face treaba asta. Mâța nu te uită. Nu. Dar Cuțu te-a uitat. Dar știți de ce? Pentru că el niciodată nu trăiește în trecut. El trăiește în prezent. El refuză să aducă trecutul în viața lui de acum. Aha, nu, nu, ia mâna după mine, ai dat în mine, mi-ai făcut așa, lasă că discutăm noi. El nu trăiește în trecut. Trecutul pentru el este dus. El trăiește clipa prezentă. Dacă l-ai mângâiat, el se va bucura. De aceea ne îndeamnă cuvântul lui Dumnezeu, fii cu picioarele pe pământ. Într-o zi vei vedea lucrurile cu ochii aceștia despre care scrie Dumnezeu. Astăzi poate e ceva care nu vrei să-l lichidezi, încă ții la el. E ceva care te desparte încă de Dumnezeu. Aș vrea, spune tânărul nostru bogat, aș vrea să fiu ucenicul lui Iisus. Tare mi-ar place. Și Balaam, ghicitorul, prorocul, adică prorocul transformat în ghicitor, el are și el această dorință. Ce frumos au cântat băieții, ți amintești când umblai cu Dumnezeu? Ce frumoasă a fost viața? Și ghicitorul Balaam are și el o dorință. Oh, dacă aș muri de moartea celor neprihăniți, spune el. Ce frumos este sfârșitul drumului lor. Problema este că n-ai cum să mergi pe calea celor nelegiuiți și apoi să mori de moartea celor neprihăniți. N-ai cum, nu se întâmplă lucrul acesta. Dar sfârșitul este zidit de noi cu fiecare zi care trece. Drumul pe care mergem noi este o construcție la care adăugăm mereu și mereu și mereu. Și ce frumoasă, dezarmantă este mărturisirea aceasta a lui Pavel. El zice, știți ceva? Nici moartea nu mă interesează. Nu mai are nicio importanță pentru mine. Am ceva care este mult mai important decât acest lucru. M-am luptat, lupta cea bună, de acum mă așteaptă cununa neprihănirii. Stai, frate, că te așteaptă moartea. Nero te-a condamnat la moarte. Nero este atât de fioros, tremură lumea de el. Treaba lui, domnule. Ochii mei nu sunt acolo. De acum mă așteaptă, nu moartea, de acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul judecătorul cel drept și nu numai mie, ci și fraților de aici, de la biserică, tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui, adică au iubit adventul, să zice, revenirea Domnului nostru Iisus Hristos. Tuturor acestor oameni le va da Dumnezeu, spune Pavel lucrul acesta. Oricum, cele ce avem pe pământ și care astăzi poate să așa de prețioase pentru cineva, pentru o inimă încât ne ține departe de Dumnezeu, oricum le vom lăsa. Oricum le vom lăsa. Am o vecină, dânsa are multe case. Știu, eu nu vreau să vă spun o cifră așa sperietoare, dar ceva de ordin. Străzi întregi, cartiere întregi. Și am rugat-o într-o zi pentru o familie cu 3 copii. Și am zis, vecină, dă-i, vinde o casă și băiatului ăsta. Zic, uite, nu-i mai lua chiria asta atâta de mare, vinde-o de tot. El are 3 copii, este un om credincios, un om cu minte, și dă-i și lui o casă. Și a ridicat sprâncenele, speriată că i-am spus să vândă? Vai de mine, dar așa ceva? Eu cumpăr, făcea. Eu cumpăr, eu nu vând, eu cumpăr. Și am spus, Lilian, tu le vei vinde toate într-o singură zi. Eu? Nu, niciodată. Tu toate ai să le vinzi într-o singură zi. Și prețul cu care ai să le vinzi este zero. Tu ai să le dai toate într-o singură zi. Și nu tu. Dacă ai fi tu împăratul mezilor și perșilor, când o bate la ușa ta cineva, n-ai ce să faci decât să-ți iei frumos băgăjelul și să pleci. Asta e tot. Indiferent cine ai fi. Nu, noi cumpărăm. Bine, da, nu ne-am înțeles. Nu e nicio problemă. Dar m-am rugat la Dumnezeu, Doamne, dă-i darul acesta și harul acesta în suflet să-și elibereze inima, să învețe și să dea. Omul învață numai să, într-un singur sens, învață, dă-i bucuria aceasta pe care o trăiește cineva care, despre care a vorbit Mântuitorul. Mai ferice este de cel care dă decât de cel care adună și ia, să fie cât mai mult acolo. Omul acesta, scrie Scriptura, s-a dus și a vândut tot ce a avut. Cine ar putea să depășească în bunătate pe Dumnezeu. Cine ar putea să reziste invitației lui? Cine ar putea să spună vreodată că are totuși un motiv să spună nu? Vă asigur că chiar dacă ne-ar trece prin minte așa ceva, nu e real. Noi vom nega aceste gânduri mâine și vom spune n-am gândit bine ce am gândit în momentul acela. Am crezut că, dar n-a fost așa. Noi vom spune acest lucru. Dar ce ne facem că în spatele nostru poate fi un trecut greu, foarte greu. Și poate oamenii și diavolul vor veni și vor spune, păi tu? E, și în privința aceasta vă îndemn să fiți lichidatori. Lichidați cu trecutul acesta. Nu faceți din păcat o piedică de a vă întoarce la Dumnezeu. El ne cheamă pe noi nu fără păcat la El. El ne cheamă pe noi cu păcatele noastre. El ne-a spus să venim așa cum suntem, nu? Întâi să ne lustruim, să ne pregătim, să ne facem nu știu cum și abia după aceea să venim la El. Nu, a spus vino așa cum ești. Tatăl meu nu a venit aproape 20 de ani la Domnul din cauza acestei concepții. El a zis, eu când voi veni la biserică, eu nu o să fiu cum e cu tare și cu tare de acolo care zice că e creștin și este doar numele. Eu când voi veni la biserică. Și am spus, nu. Nu, tu când ai venit la biserică, tu nu trebuie să te lauzi că ești nu știu ce fel de sfânt. Tu trebuie să vii la Dumnezeu așa cum ești sau tu n-ai să vii niciodată. Dacă nu vii așa cum ești, tu nu ai să vii niciodată. Pentru că răul nu stă pe loc. El continuă să lucreze ca și o boală în corpul unui om. Și după multă vreme, tata a înțeles lucrul acesta. Mă gândeam și eram tot mai îngrijorat fiindcă timpul trecea, era tot mai îndepărtat și am zis, până unde mergem și ce se întâmplă? Din ce direcție va lucra Dumnezeu? Și apoi iar am avut un vis frumos, că eu îl botezam pe tatăl meu și așa s-a întâmplat, dar lui nu i-am povestit. I-am povestit numai după ce mi-a spus că vrea să fie botezat și vrea să fie botezat de mine. Și am zis, știam lucrul ăsta din august, i-am spus soției mele și am spus câtorva prieteni. Și știam și unde vei fi botezat. La câmpul lung aici la noi. Pentru că așa a zis el. Vreau să fiu botezat de tine și vreau să fiu botezat la câmpul lung. Și am spus, asta este ceea ce eu am știut dinainte, dar nu ți-am spus pentru că am vrut ca să vină din inima ta și am vrut să mă convinc că nu este un vis din mulțimea grijilor mele sau frământărilor mele, ci este o revelație, o descoperire de la Dumnezeu. Cel mai greu lucru la care un om în final va renunța și îl va lichida este marele lui eu. Acolo e gravă problema aceasta. Dar să știți că Dumnezeu are ac și de cojocul ăsta. Vino la Domnul și spune-i, Doamne, sunt o ființă mândră, sunt un om încăpățânat, nu mă lasă. Spune-i tot, discută cu Domnul. Așa cum când frumos, have a little talk with Jesus. Stai puțin de vorbă cu Iisus și spune-i treaba aceasta. Frații mei, aveți multă grijă când Satana bate la ușă, nu vă duce să răspundeți. Nu. Are cine să răspundă. Are cine. Trimiteți pe cineva să deschide ușa. Doamne Iisuse, mă caută diavolul. Da? Te rog eu pe tine și când apare Mântuitorul la ușă și deschide ușa, da, ce sunt? De capul meu! Imaginați-vă ce se întâmplă. Pentru diavol, Iisus este un chin. Pentru ce ai venit să ne chinuiești? Ai venit să ne chinuiești? Pe când noi suntem victime sigure. Trimite totdeauna pe Domnul. Totdeauna trimite-L pe Domnul. Când e vorba de un gând, noi răsturnăm izvodirile minții, izvodiri însemnează creație, imaginație de felul ăsta, răsturnăm izvodirile minții și vă rog să urmăriți acest extraordinar aspect. Asta înseamnă lichidator, care a lichidat toate lucrurile astea. Când noi răsturnăm imaginațiile acestea și auziți, orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Gând! Orice gând! Îl facem rob ascultării de Hristos. Deschideți inima și spune-i, Doamne, imaginația mea, uite pe unde umblă, uite ce face, uite ce gând mi-a venit în minte. Știți de unde a pornit toată tragedia lui Iuda? De la un gând. De la un gând a pornit. Biblia spune, Satana a pus un gând în mintea lui. Și a ținut la gândul ăsta. Nu l-a lichidat. N-a venit cu el să spună, Doamne Iisuse, știi ce îmi trece prin minte? Mi-a venit în minte să te vând pe bani. Mi-a venit în minte să mă duc la preoți, să mă înțeleg cu ei, să le cer un preț și să te vând. Spune-i lui Iisus treaba aceasta. Te va iubi foarte mult. Te va asculta și îți va da izbândă. Spune-i treaba aceasta. Acum suntem oameni maturi cu toții. Ce poți să ascunzi de Dumnezeu? Ce sens are să ascunzi? Nu o să ascunzi de Dumnezeu decât dacă nu vrei să fii vindecat. Dar dacă vrei să fii vindecat, vii frumos și îi spui, uite ce gând mă urmărește pe mine. Vă spun ce mi s-a întâmplat mie. În timpul unor astfel de mărturisiri, pe când îi spuneam Domnului astfel de lucruri, în clipa aceea au dispărut. În timp ce îi spuneam, rugăciunea aceasta, comuniunea aceasta cu Dumnezeu, împărtășirea cu Domnul, deschiderea sufletului, face ca razele soarelui neprihănirii să pătrundă în suflet și microbii nu trăiesc unde intră soarele lui Dumnezeu. În simpla rugăciune, în simpla mărturisire, este puterea aceasta de vindecare. În timp ce spui, zice, în timp ce te rugai tu, în timp ce te rugai, i-a spus lui Daniel, a ieșit cuvântul și am fost trimis să ți-l vestesc. Dacă Iuda ar fi supus acest gând nenorocit lui Iisus și nu l-ar fi rezervat, dacă l-ar fi lichidat acest gând, Iuda nu ajunge acolo unde a ajuns. Și voi, gata, repede întrebați cine făcea treaba, cine făcea ce a făcut el atunci. Stai tu liniștit, nu este niciun fel de problemă. Există un răspuns. Mă oprește într-o noapte un polițai cu mașina, un domn. Și salut, bună seara, bună seara. Ați băut ceva? Zic, ultima dată acum 40 de ani. Aha, știu cine ești, gata. Adică nu am spus 40, că atunci era mai puțin. Și zic, ultima dată, da, și zice, știu cine e, cine sunteți. Am și o întrebare. Cu cine s-a căsătorit Cain? Domnul capitan, zic, e o altă întrebare care trebuie să răspundem înainte de aceasta. Întrebarea cea mai importantă este ce a făcut Dumnezeu pentru mântuirea ta. Și lasă pe Cain, nu te frământat-o cu nevasta lui Cain, că n-a stat el degeaba. Și nu este, asta nu trebuie să se așeze între tine și Dumnezeu. Dar diavolul face să ne concentrăm asupra o grămadă de lucruri din astea, de nimicuri, de mărunțișuri, de acestea și să rămânem cramponați de ele. Pentru că nu știu ce nevastă a avut Cain, nu pot să mă întorc la Dumnezeu, stau până când o afla. Nu, nicio problemă. Ar fi foarte trist să ai șansă să discuți cu el pe tema asta, despre nevasta lui. Omul acesta n-a ținut chiar la nimic. Ce scrie Biblia, a dat absolut tot. Care e lucru care ar sta între tine și Dumnezeu? Un om se simte lepădat, îndepărtat, la pasă povara trecutului lui și nu e pentru mine. Am mers cu un domn ofițer și cu familia dumnealui până la poarta bisericii și la poarta bisericii s-a tras înapoi și a zis, domne, eu nu intru. A lăsat să intre familia dumnealui, eu nu intru. De ce nu intrați? Domne, eu nu merit să intru aici. Cine merită? Cunoașteți pe cineva care merită să intre aici? Aici se intră pe merite? Nu, toată lumea care intră, dar a refuzat să intre. A refuzat să intre. Nu lăsa povara trecutului, indiferent ce s-a întâmplat în viața ta. Chiar dacă lumea întreagă sau unii oameni ți-ar spune ție cum mi-a spus mie, că sunt lepădat de Dumnezeu. Așa mi-a spus. Oamenii care trebuiau să mă conducă la piciorul crucii mi-au spus, pleacă de aici, ăsta este, te-a lepădat Dumnezeu, ești părăsit de Dumnezeu. Chiar dacă cineva ți-ar spune așa ceva, nicio problemă. În cartea profetului Zaharia, la capitolul 10 și versetul 9, vă rog să țineți minte că este ușor de ținut. 10, nota 10, nu? Și versetul 9. Iată ce spune Scriptura. Vă rog să consemnați acest lucru extraordinar. Chiar dacă ar fi așa, Chiar dacă cineva a trăit experiența aceasta a lepădării la un moment dat. Eu zic ce spune în versetul 9. Îi voi risipi printre popoare și își vor aduce aminte de mine în țări depărtate. Vor trăi împreună cu copiii lor și se vor întoarce. Vor fi, aceasta e promisiunea lui Dumnezeu. Dumnezeu a promis că se va purta cu noi și va lupta pentru noi ca și când nu am fost lepădați niciodată. Cineva care a plecat de la credință, păi ce să mai faci, ai plecat, ai făcut fel de fel de alea. Este o atitudine criminală din partea unei biserici care se uită la cineva așa. Nu, dimpotrivă. Biserica este chemată să-l ridice pe omul ăsta. Ajută-l pe omul ăsta să lichideze cu trecutul lui, nu face pe omul acesta să rămână blocat în acest trecut și să n-aibă îndrăzneala aceasta de a veni la Dumnezeu. Omul despre care Sfânta Scriptură spune care a cumpărat mărgăritarul de mare preț, omul acesta a dat totul, a lichidat tot. Și indiferent ce ar fi astăzi în viața ta, lichidează tot. Nu lăsa nimic între tine și Dumnezeu. Fiule, dă-mi inima ta, că e sfântă, că e păcătoasă, că e rea, că e bună. Nu spune nimic acolo. Decât spune, dă-mi inima ta, așa cum este. Dă-mi inima ta și ochii tăi să găsească plăcere în căile mele. Ați văzut că un număr mare de frați și surori, doamne și domni și copii și tineri au venit astăzi aici și am văzut câte lacrimi de bucurie au fost în ochii voștri. Atât de mulți dintre voi ați plâns de bucurie astăzi. Să știți că Domnul v-a văzut. V-a văzut că v-ați bucurat împreună cu cerul. Dar știți ce am mai aflat când eram jos la ușa acolo? Mai mulți oameni mi-au spus, chiar dacă nu m-am ridicat în picioare înaintea oamenilor, în sufletul meu m-am ridicat în picioare înaintea lui Dumnezeu. Sunt pregătit. Vă rog să luați legătura cu fratele pastor Cucu. Dânsul va organiza cursuri de pregătire pentru cunoașterea Mântuitorului. Îmi pare foarte bine că în această biserică oamenii nu sunt botezați neglijent. Oamenii sunt pregătiți și să știți că este un lucru dumnezeiesc. În sensul că Dumnezeu dă timp unui om, așa cum scrie în Epistola către Evrei, în capitolul 11, dacă ar fi vrut să se întoarcă înapoi, deci aveau posibilitatea aceasta. E foarte bun timpul acesta. Un timp oarecare, dacă cineva crede că nu merită să se întoarcă la Dumnezeu, are timp să se întoarcă înapoi. Este un lucru extraordinar de frumos. Dar vă rog, nu lăsați să moară în sufletul vostru impulsul acesta și dorința aceasta. Dați-i curs. Dați-i curs. Și chiar vorbeam cu fratele Cucu, dânsul va deschide și un curs prin corespondență. Unii nu vor putea să vină aici la tot felul de pregătire, dar cursurile care se vor învăța aici de creștinism adevărat, lucrurile acestea vor fi transmise și celor care sunt acasă și pe internet o să putem să scriem răspunsurile noastre și să luăm cunoștință cu mari adevăruri ale Scripturii. Ce se întâmplă aici este de fapt un fel de deschidere, de început, pentru că nici nu poți să-ți închipui cât de departe ne va duce Duhul lui Dumnezeu în cunoașterea Cuvântului lui Dumnezeu. Mă rog din toată inima ca despre voi să se poată spune ceea ce este scris aici în Epistola către Evrei, în capitolul 11. Este o expresie aici care, într-adevăr, e de neimaginat. Oamenii aceștia, scrie Biblia, ei de care lumea nu era vrednică. Dumnezeu să vă dea acest fel de viață, ca în prezența voastră, oriunde veți fi pe pământ, oamenii să-și simtă nevrednicia. Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. Când vom primi cu adevărat pe Mântuitorul, atunci nu ne vom simți importanța, ci nevrednicia. Cel mai sfânt om de pe pământ a spus, nu sunt vrednic să-i dezleg șiretul de la pantofi Mântuitorului meu. Ba, unul dintre frați, Petru, a spus nici măcar, Doamna de aseară a spus, aș vrea și să trăiesc ca Iisus și să mor ca Iisus. Dar unul dintre frați, Petru, a zis, nu, eu nu sunt vrednic nici să mor asemenea Domnului meu. Vă rog, vreau să fiu răstignit cu capul în jos. Și așa spune tradiția că ar fi sfârșit el. Iubiții mei, Domnul să vă dea acest fel de viață în familiile voastre. Dumnezeu să ajute ca copiii voștri să vadă niște lumini în voi și să croiți cărări drepte cu picioarele voastre ca un altul să poată merge bine pe urma voastră. Dumnezeu să ne dea putere tuturor să lichidăm tot ceea ce astăzi s-ar putea așeza între noi și Dumnezeu. Ăștia sunt lichidatorii. Și să întrebăm pe Dumnezeu în rugăciune, mai este ceva, Doamne? Mai este cineva? Mai este vreun lucru sau vreo situație care astăzi se așează între mine și Tine? Dă-mi puterea, Doamne, să lichidez și lucrul acesta. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Vă invit să ne rugăm. Tată din ceruri, stăm înaintea Ta și îți mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos, că Învățătorul nostru, Duhul Sfânt, a fost astăzi și în clipa aceasta este aici cu noi și El ne învață pas cu pas căile lui Dumnezeu. Doamne, știi că noi nu avem putere să mergem pe drumul acesta și nu avem putere să urcăm pe stânca aceasta care este înaintea noastră, dar așează Tu picioarele noastre pe stânca pe care nu putem să ajungem singuri. Du-ne Tu pe calea aceasta, Doamne Iisuse, calea ești Tu și lucrează Tu în viața fiecăruia dintre noi. Eliberează, Doamne, pe cel ce este în închisoarea păcatului și a viciului. Te rog din toată inima, așa cum ai promis în cuvântul Tău, fă-ne mai mult decât biruitori în Domnul nostru Iisus Hristos. Și pentru că ne-ai cerut inima, Doamne, cum am putea să reținem așa ceva de la Tine când Tu ai câștigat inima aceasta cu suferințele Tale și cu sângele Tău vărsat pentru noi? Așadar, Doamne, pentru că ai spus, dă-mi inima Ta, iată, Doamne, Tu ai spus că ne vei da o inimă nouă, că vei scoate din trupul nostru inima de piatră, care nu este mișcată de cuvântul lui Dumnezeu. Te rog, Tată, dă-ne totdeauna această deschidere să vorbim cu Tine ca un copil cu tatăl lui. Și fă, Doamne, ca sub privirile Tale și sub razele iubirii Tale, păcatul din viața noastră să piară. Și așează în loc, Doamne, frumusețea vieții Domnului nostru Iisus Hristos. Aceasta să lumineze în lume Tatăl nostru și să facă pe cei din jurul nostru să cunoască pe Cel neprihănit prin viața noastră. Ne închinăm Ție, Tată, în mod special te rog pentru această adunare iubită, pentru toți care au lucrat aici așa de greu, așa de mult, din noapte au lucrat și zi și noapte, pentru toți cei care au fost prezenți, pentru fiecare în parte, te rog din toată inima, Tată, lasă să cadă asupra fiecăruia binecuvântarea personală pe care ai pregătit-o Tu. Și dincolo de orice, dă-ne, Doamne, harul acesta de a vedea în pace chipul Tău la venirea Ta. Fie binecuvântat numele Tău, Tată, al Domnului Iisus și al Duhului Sfânt. Amin.